Þá erum við nú sest að einn hringin enn. Til hvers? Að mínu mati til þess að skoða okkur sjálf einn gangin enn vegna þess að þeir sem að hafa skoða sig fyrir, þeir verða stundur svo vandvirki að þeir eru alltaf með stækkunaglerið í hendinni til þess að skoða sandkornin sem liggja á botninu. Fyrir hina sem eru að hefja eða hafa nýlega hafið sína skoðun, nú er ekki víst að ég og við séum sammála um hvað telst nýlega og hvað telst langt. Þeir sem eru svona nýlega farnir að skoða sjálfa sig, og þá er ég kannski að tala á seinustu einu til tveimur ár. Það finnst mér svona frekar nýlegt. Þeir eru kannski meira að horfa á það sem þeir eiga eftir. Og þegar þeir fara að skoða það sem eftir er, þá stundum rísa heilu fjöllin. Hraðar heldur en auga áfestir. Vegna þess að það er eðli manns hugans að mikla fyrir sér það sem er ólokið. Á meðan hún finnst lítið allt það sem hann hefur afrekað. Þetta er þessi meðfædda hugar orka sem að gerir helst lítið úr öllu nema því sem á eftir að gera þegar verið er að horfa á sjálfa sig. Það er huganum afskaplega eiginlegt að gera lítið úr sjálfum sér ef hann stoppar ekki. Þar þá fer hann í það að gera of mikið úr hlutunum. Þetta jafnvægi er svo vant fundið fyrir hugann. Það er líka stundum hægt að semja við hugann um það að gera kannski lítið úr vinnuframlaginu en sleppa því að gera lítið úr persónunni, sem er þá persónan þú eða ég. Vegna þess að með því fær hugurinn útrás fyrir eitthvað af sínum frumhvötum en getur sleppt kannski því sem mestu skiptir. Vegna þess að ef að þú ert alltaf að gera lítið úr sjálfum þér, alltaf að gera þig að peði, þá ert í raun og veru að gera heiminn í kringum því svo stóran. Og þú passar ekki inn í þennan stóra heim. Þetta er samt í raun og veru misskilningur hugans, vegna þess að allir eru jafnstórir og heimurinn í sjálfu sér er lítill vegna þess að þinn heimur er fyrst og fremst þitt eigið orkusvið. Þar stjórnar þú. Fyrir utan þitt orkusvið þá áttu samskipti við aðra og stýrir því í ræmi við aðra. Þú ert ekki þér til þess að breyta öðrum, heldur til þess að eiga samskipti við þá, læra af þeim svo leyfa þeim að læra af þér. Það er samskiptin sem við í raun og veru erum komin til að hafa. Ekki til að stjórna, ekki til þess að vita betur en aðrir. Hlutleysið Ég það sem við eigum að telja í. Fólk kann að hafa skoðun á hlutunum sem eru að gerast í kringum okkur, fólk hefur skoðun á þér. Þú getur verið ósammála þessari skoðun, þú segir það. En að þú farir að reyna að fá hinn aðilann til þess að skipta skoðun, það er ekki rétt. Vegna þess að þá ert að koma þinni hugsun inn hjá hinn. Í raun og veru hefur ekki leyfi til þess orkulega, svona ef við horfum á það beint út. Vegna þess að hinn aðili sem þú ert að ræða við, hann hefur rétt á sinni skoðun, þó sé á þér eða því sem þú ert að gera. Og honum ber ekki að taka tillit til sinna skoðana, öðruvísi heldur en að leyfa þér að hafa þær í friði. Þannig vinnur jafnvægið, og ef að þú ert sjálfur í jafnvægi, þá líka fyrir að fara hlutinni í kringum þig í jafnvægi, eða þú færð frið fyrir áreitinu, hvernig sem þú vilt orða. En ef að þú aftur á móti finnur ekki jafnvægið sjálfur, þá verður áreitið miklu virkara í kringum þig. Ef að þú lætur skoðanir annara fara í taugarnar á þér, ef að þú lætur aðra hleypa skarpsmunum þínum úr jafnvægi vegna skoðana sína, þá verður þetta eitthvað sem að sækir svolítið til þín. Vegna þess kannski fyrst og fremst að með að þú hefur ekki tök á þessum þætti í þínu fari, þá ertu á ómeðvitaðan hátt, eins og maðurinn segir, að sækja þér þessa kringumstæður til þess að kenna þér jafnvægi. Til þess að þú megir skilja það að þér líður betur í hlutleysi. Vegna þess að allur lærdómur snýst skilning, ekki skilning á frum þáttum hlutanna, heldur skilning á því hvað það getur gert fyrir þig til þess að þér líður betur. Maðurinn með sína vísindahugsun þá að taka alla hluti og skilgreinan niður í frumeindir. Þannig skilur þú aldrei lífið ef þú ætlar að skilgreina það í frumeindir. Vegna þess að það sem er rétt fyrir þér er vitlust fyrir þér. Þess vegna er engin einn skilningur til á lífinu. En það sem þú getur skilið er að ákveðni þættir í orkunni hjálpa þér til þess að líða betur. Ekki þættir sem að þú gerir fyrir hann, heldur þættir sem þú gerir fyrir sjálfa þig. Þetta felst ekki um það að þú hjálpir honum að líða betur, heldur að þú hjálpir sjálfið þér að líða betur. Þess vegna þurfum við að skilja að okkur líður vel þegar við erum svona, okkur líður ekki vel þegar við erum svona. Þetta á við tilfinningasviðið. Við þurfum líka að skilja það að við sækjum tilfinningar annara og orkusviðið. Við þurfum að skilja það að okkur getur liðið illa vegna þess að sá sem að hugsa til okkar í ójafnvægi. Sá sem að við tölum við í símann í ójafnvægi og við förum í ójafnvægi og skiljum ekkert yfir því að hverja við erum dán, eins og þið segir svo oft. Og síðan, kannski það sem skiptir mestu máli, þú situr á kaffihúsi og ert að drekka kaffi og þú skilur ekkert í því að hverju líður svona illa því að leið bara ekkert illa þegar þú komst inn. Og þú hefur kannski reynum verið engan leið til þess að átta þig á því að maðurinn fyrir aftan þig er með þessa vanlíðan inni hjá sér. Og þó þú sést eins og þið segið í andlegum málum, þá hefur þið ekki getur til þess að skoða þetta alltaf. En það skiptir það ekki máli hvort það er þú eða þú sem að berð vanlíðina sem að ég finn fyrir. Það er ekki það sem skiptir máli fyrir mig. Vegna þess á meðan að þið leitið ekki til mín hjálp, þá skiptir það mig ekki máli. Það eina sem skiptir máli fyrir mig er það að ég skilji það og ég treysti því að þegar ég veit ekki ástæðu fyrir minni vanlíðan, að þá er hún ekki frá mér komin. Við vitum alltaf hver ástæðan er fyrir okkar tilfinningarlegu vanlíðan. Ef við finnum enga ástæði fyrir henni, þá eigum við hann ekki. Og það er ekkert flókið að hafna þessari vanlíðan sem við eigum ekki. Við getum bara einfaldlega með ákveðnum hætti sagt, ég kemur þetta ekki við. Og þið kannski hugsið stundum að það þurfi flóknar aðferði til þess að hreinsa þessa vanlíðan út. Það þurfi að setjast niður og fara í gegnum hreinsunarferli líkamans. Það er ekki svo. Ef að þið hugsið eða orðið hlutin á ákveðin hátt, þá mótast orkan ykkar samkvæmt því. Það tekur alltaf tíma að tileinka sér hluti. Og það tekur tíma að átta sig á því að ef þú gerir þetta leið og byrjir að finna fyrir vanlíðan sem þú skilur ekki, að þá tekur þetta stuttan tíma. En ef þú leifir vanlíðinina hellast yfir þig, þá tekur lengri tíma að hreinsa hana út. Því þá erum komin inn í tilfinninga að kerfi þitt af fullum styrk. Þetta eru svona þessi hluti sem við ætlum að ræða nú í náinni framtíð. Þetta mannlega líf sem að allir þeir sem að gista jörðina þurfa að lifa og þurfa að geta lifað með. Sumum sem að hafa komið hér í langan tíma kann kannski að finnast þetta endurtekið efni. En ef við ætlum að tala þannig að fólk hafi not fyrir það, þá verðum við alltaf að fara á ykkur nátt inn í endurtekið efni. Vegna þess að það er ekki alltaf hægt að finna upp nýja og nýja þætti tilfinningalíkamans til þess að taka fyrir. Ef við værum að leika okkur í því, þá værum við farin að fatta sér eitthvað sem ekki til. Og ég hef aldrei tekið þátt í því sem ekki hefur tilgang.